Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlar prezident va'da qilgan pulni 3 oydan beri ololmayotganidan shikoyat qildi. Shifokorlar, hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan bir paytda davolayotganidan xavotir bildirmoqda. Adabiyot gazetasining soxta soni chiqdi. Muharrir Baxtiyor Karim bundan maqsad partiya tuzishga uringan Allaqulovni yomonotlik qilishdir deb fikr bildirdi. Britaniya olimlari kasallik alomatlarini qayd etuvchi ilova yordamida koronavirus infeksiyasining 6 turini aniqladi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sardoba suv ombori to'g'onining joriy yil 1-may kuni o'pirilishi va buning oqibatida katta hajmdagi yer maydonlarini suv bosishi bo'yicha tergov organi tomonidan to'g'on qurilishi, eksploatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilingan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'lga qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 9 nafar shaxs Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha, hibsga olinganlar orasida buyurtmachi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, loyihachi UzGeP mas'uliyati cheklangan jamiyat, bosh pudratchi O'z temiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi, pudratchi tashkilot Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi, To'palang Sherobod SHK, Suv xo'jaligi vazirligi, ekspluatatsiya direksiyasi mansabdor shaxslarining bir guruhi bor. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, suv ombori to'g'onining o'pirilishiga loyiha hujjatlaridagi, qurilishdagi hamda ekspluatatsiyadagi xato va kamchiliklar kabi omillar sabab bo'lgan. Jinoyat ishi doirasida qurilishga sarflangan byudjet mablag'larining asosliligini tekshirish maqsadida hujjatli taftish va bajarilgan ishlar hajmlarining nazorat o'lchovi tayinlanib, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi mutaxassislari rahbarligida mutasaddi idoralarning malakali mutaxassislaridan iborat komissiya tomonidan o'lchov va taftish ishlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. Tergov organi tomonidan jinoyatning sabablari, unga imkon bergan shart-sharoitlarni, aybdor shaxslar doirasini aniqlash bilan birga yetkazilgan zarar ning qoplanishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani qayd etilgan. Dastlabki tergovni har tomonlama va to'liq o'tkazilishini ta'minlash maqsadida hamda jinoyat ishining murakkabligi va katta hajmdaligini inobatga olib, dastlabki tergov muddati Bosh prokuratura tomonidan 5 oyga uzaytirilgan. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlar prezident va'da qilgan pulni 3 oydan beri ololmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyat Sardoba tuman Do'stlik mahallasida yashovchi 52 yaqin kishi toshqindan zarar ko'rganlarga ajratilgan pullarni to'la olmaganidan shikoyat qilib, turli idoralarga murojaat qilyapti. Hozirda shikoyatchilar uylari toshqindan jiddiy zarar ko'rilgani sabab buzib tashlangan. Uy egalari evakuatsiya qilinganlarga ajratilgan binolarda yashayapti. Hozirda shunday binolardan birida yashayotgan Orzu Ahmedovaga ko'ra, o'zining va yana 4 aka-ukasining uylari toshqindan so'ng buzilgan. Biroq ular prezident va'da qilgan 40 million so'mlik pulni to'la olmaganidan shikoyat qildi.
5 aka-uka bir uyda yashaytirgan bittamizga chiqqanda past uydagilarga, tepa uylarga ajratilmaganida janjal qilaverdik, oxiri 20 million chiqarishdi. Umuman anoy yo'qda eshitmayapti bizni hech kim. Hokimiyatga borsak biz xalqimaymiz deyapti, viloyat hokimiyatiga borsak hech kim yo'q, biz xalqimaymiz. 4 aka-ukani uy bo'layotirgan bo'lsa 4 uyimizniki ham domda edi, hammasi qurilyapti, dom bo'lgan bilan 25 metrlik molxonalar, navislar, banya, qo'yxona, otxona ish qilib nima bo'lsa bilmaymiz, yo'q, bera olmaymiz. Ana shunday. Hozir 3 ta aka-uka 1 so'm pul olganimiz yo'q.
Do'stlik mahallasida yashovchi Rinat Gilvanov va uning opasining uyi ham toshqindan so'ng buzilgan. Hozirda ular ijarada yashamoqda. Rinat Gilvanovning ozodlikka aytishicha, unga va opasiga prezident va'da qilgan pulning yarmisi berilgan.
Ozgina bo'lsa ham hovlimiz bor edi. Hamma narsa bor, oqib ketdi-da hamma narsa. Biz ham jabr ko'rganmiz, talofat ko'rganmiz. Ish qilib molxonalarimiz bor edi, tovuqlar bor edi, jo'jalar bor edi, o'zimizga yarasha yashab yotardik-da, kunimizni ko'rardik. Pastda uy joyimiz bor edi. Hammasini yuvib ketdi-ku. Pastki 3 metrgacha biz tomon suv keldi.
Uyi buzilganlar ro'yxatida bo'lgan Gulshoda Bekpo'latovaning hisob kitobichi, uning oilasi toshqin sabab 70 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq hukumat uning oilasiga faqat 20 million so'mgina bergan.
Bizda problema shu 40 million berish kerak edi, bizga 40 million berilmadi. Uyimiz talofat yetgan.
Qanchalik talofat yetgan?
Shu 70 millionlik ketgan narsamiz. Pastda 15 million pulimiz bor edi. Yashirincha majlislar qilib 20 million chiqardi mahalladagilar. Prezidentimiz hammasiga berilsin degan, hammaga birday berilsin degan, lekin bular birday bermay, mana shunda yugurtiryapti.
Jabr ko'rib pulini ololmaganlar ko'pmi?
Ha, bizda rosa ko'p. Mana tepada yashaydiganlar mana sarson hozir.
Sardoba tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Do'stlik mahallasidagi shikoyatchilar muammosidan xabardorligini aytdi. Birinchidan, ularga buzilgan uylari o'rniga yangi qurilayotgan 5 qavatli uydan kvartira beramiz. Endi biz ham ularga o'zimizcha pul bera olmaymizlar. Ular ko'p qavatli uylarning tepa qavatlarida yashagan. Tartib bo'yicha ularga faqat 20 million so'mgina ajratildi. Keyin ular birinchi qavatda hovlim, molxonam bor edi deyapti. Lekin birortasining qo'lida o'sha binolar uchun sertifikat yo'q. Shu bois noqonuniy qurilgan hisoblanadi. Bunaqa uy-joylarga prezident ajratgan pullar berilmaydi dedi. Sardoba tuman hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi qilinmasligini so'ragan mulozima. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba toshqinidan jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilishi kerak edi. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Karantin 15 avgustgacha uzaytirildi. Hayit kuni harakat to'liq to'xtatiladi. Buning uchun O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari xalqdan uzr so'radi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan O'zbekistonda karantin muddati 15 avgustgacha uzaytirildi. Bundan tashqari 31 iyul Qurbon hayiti kuni, 1-2 avgust hamda 8-9 avgust shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanish to'liq to'xtatilishi e'lon qilindi. Maxsus komissiya 26 iyul kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, mamlakatdagi epidemiologik vaziyat og'irlashgani munosabati bilan, shuningdek aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasining tarqalish zanjirini uzish maqsadida hamda epidemiologlarning tavsiyalariga binoan karantinni 15 avgustgacha uzaytirishga qaror qilingan. Bu muddat davomida davlat organlari va tashkilotlariga xodimlarni xatlovdan o'tkazib, ish joyiga faqat zarur xodimlarni chaqirish, qolganlarni mehnat ta'tiliga chiqarish yoki masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Fuqarolardan esa to'y, oilaviy marosim va boshqa tadbirlarni o'tkazmaslik, jamoat joylari, ko'cha, maydon va mahallalarda 3 kishidan ortiq to'planmaslik, qat'iy ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqoblar va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish so'raldi. Yoshi katta va muayyan turdagi kasalligi, jumladan qandli diabet, metabolik sindromlari, autoimmun kasalliklari, qon, yurak, tomir kasalliklari, onkologik kasallik va boshqalar mavjud bo'lgan 65 yoshdan oshgan fuqarolardan o'z-o'zini yakkalash hayot tarziga qat'iy rioya etish hamda sababsiz uydan tashqariga chiqmaslik so'raldi. Bundan tashqari infeksiyaning tarqalish zanjiri uzish uchun 31 iyul Qurbon hayiti kuni, 1-2 hamda 8-9 avgust shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanishni to'liq to'xtatishga qaror qilindi. Belgilangan kunlarda respublika miqyosida harakatlanish avtotransport vositalari va yo'nalishsiz taksilarning harakati to'liq to'xtatiladi. Harakat taqiqlangan kunlarda aholidan o'zini-o'zi yakkalash, hayot tarziga qat'iy rioya etish, uyda qolish, davlat organlari va muassasalari, xo'jalik birlashmalari hamda boshqa tashkilotlardan esa xodimlarni ishga jalb jalb etmaslik so'raldi. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan uy sharoitida karantinni tashkillashtirish tartibi to'g'risidagi uslubiy ko'rsatma ham tasdiqlangani ma'lum qilindi. Shuningdek, koronavirus infeksiyasi yengil, o'rtacha og'ir va og'ir o'tayotgan bemorlarni davolash standartlarini tasdiqlash hamda fuqarolarga tavsiya etiladigan dori vositalarining yagona ro'yxatini shakllantirish ham belgilandi. Mas'ul tashkilotlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlarni shifoxonaga joylashtirishning aniq va shaffof mexanizmini ishlab chiqish va bu mexanizm ustidan qat'iy nazorat o'rnatish bo'yicha ham aniq topshiriqlar berilgani ma'lum qilindi. Qoraqalpog'iston va viloyatlarda koronavirus yuqtirib olgani gumon qilingan yoki yuqtirib olgani aniqlangan bemorlar uchun ambulator davolashga ixtisoslashgan maxsus poliklinikalar ochilishiga qaror qilingan. Bu poliklinikalar va kasallarni yig'ib taqsimlaydigan maxsus markazlarning tunu kun ishlashi belgilandi. Maxsus komissiyaning bu bayonoti ortidan rasmiy televideniyada chiqish qilgan bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev karantin cheklovlari yana uzaytirilayotgani uchun xalqdan uzr so'radi. Hukumat munozama ko'ra, bu muddat hokimiyatlar sog'liqni saqlash tizimining qo'shimcha tayyorgarlik ko'rib olishi uchun zarurdir. Bosh prokuratura Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlar prezident va'da qilgan pulni 3 oydan beri ololmayotganidan shikoyat qildi. Shifokorlar hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan bir paytda davolayotganidan xavotir bildirmoqda. Adabiyot gazetasining soxta soni chiqdi. Muharrir Baxtiyor Karim bundan maqsad partiya tuzishga uringan Alla Qulovni yomon otliq qilishdir deb fikr bildirdi. Britaniya olimlari kasallik alomatlarini qayd etuvchi ilova yordamida koronavirus infeksiyasining 6 turini aniqladi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonlik shifokorlar COVID-19 infeksiyasi uchun hanuz tahlil topshira olmagani va shu ahvolda koronavirus yuqtirib olgani gumon qilingan yoki boshqa bemorlar bilan muloqotda bo'lib, himoyasiz ishlayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan vrachlarga ko'ra, infeksiya yoyilishi oldini olish uchun vrach va hamshiralar himoyasini bugundanoq kuchaytirish kerak. Ularga yordam beradigan kichik tibbiyot xodimlari safini kengaytirish zarur. Tafsilotlar bilan Barnon var. Vrachlar xavotirga ko'ra, koronavirusga test olish tizimini ham sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik agentligining mutlaq vakolatidan chiqarib, tahlil olish ko'lamini kengaytirish, natijaga ko'ra bemorlarni uyda davolash choralarini kuchaytirish lozim. Ozodlik COVID-19 infeksiyasi yoyilib borayotgan bir paytda unga qarshi yuzma-yuz kurashayotgan bir necha shifokorning vaziyatga oid tahlil va takliflarini jamladi. Toshkent viloyatida ishlaydigan pulmonolog vrachning aytishicha, shu kunda koronavirusni yuqtirib olgani aniqlangan yoki yuqtirib olgani gumon qilingan xastalar bilan ishlaydigan kichik tibbiyot xodimlari, hamshiralar, feldsher va umumiy amaliyot shifokorlari yetishmayotir. Vrachga ko'ra, istmada azob chekib, uyda tibbiy yordamsiz qolib ketgan xastalarga ilk yordam ularning haroratini o'lchash va test uchun surtma olishdan boshlanadi. Pulmonologning ta'kidlashicha, aynan shu ilk bosqichga mas'ul bo'lgan oilaviy poliklinika, sanitariya-epidemiologiya markazlari xodimlari juda oz, bori ham hanuz yetarli darajada himoyalanmagan. Poliklinika va SES xodimlari yetarli darajada himoya qilinmadi, hozir ham himoya qilinmagan. Bundan tashqari, virusni yuqtirib olganlar doktor izlab, davo izlab poliklinikaga boryapti, virusni tarqatishda davom etyapti, deydi toshkentlik pulmonolog. Shifokorga ko'ra, ikkinchi jiddiy bosqich koronavirus uchun test tahlillari bilan ishlaydigan sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik agentligi tashkilotlari ham qariyb yarim quvvat bilan ishlamoqda. Aslida asosiy muammo shu yerda, virusni aniqlab, uni izolyatsiya qiladigan tizim yarim quvvatga tushib qolgan. Zudlik bilan odamlardan surtma olib, laboratoriyaga yetkazadigan xodimlar va laboratoriyalar sonini ko'paytirish kerak. Test olib, natijasini bilib berish haftalab cho'zilmasligi kerak. Buning uchun test olish natijasini tasdiqlashni ham sanitariya-epidemiologiya markazining monopoliyasidan chiqarib, boshqa tashkilotlarga bo'lib tashlash kerak, dedi toshkentlik pulmonolog vrach Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda Ozodlik gaplashgan ba'zi vrachlar hanuz COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirmagani, bunday vrachlar ko'pligini aytmoqda. Jumladan Farg'ona viloyatining Tojikistonga chegaradosh hududidagi tibbiyot birlashmasida terapevt bo'lib ishlashini aytgan shifokorga ko'ra, u shu kungacha biror marta COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu vrach shunday dedi. Bizning tumanda 220-240 atrofida vrach bor. Kimdir o'z ixtiyori bilan viloyat markazi yoki Toshkentga borib test topshirgan bo'lishi mumkin. Lekin bizdan haligacha test olingani yo'q. Birinchi navbatda tibbiyot xodimlarining o'zi virusni tashuvchi bo'lib qolmasligi kerak, dedi farg'onalik shifokor. Uning aytishicha, u ishlaydigan tumanda 115 ming atrofida aholi bor va agar ahvol Toshkent viloyati yoki shahridagi kabi og'irlashsa, shifokor hamda boshqa tibbiyot xodimlari yetishmasligi mumkin. Bu vrachdan olingan raqamlardan kelib chiqilsa, 115 ming aholisi bo'lgan tumanda 220 vrach bor, taxminan 500 kishiga bir vrach to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, bu vrach karantin choralarini aslida virus yoyilmagan hududlarda kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Bizda aholi orasida o'choqlar yo'q hisobi. Hozircha koronavirus keng yoyilmadi, lekin Toshkent viloyatidan kelganlar hisobiga mana oxirgi haftalarda ko'payib qoldi. Shuning uchun hozir karantinni kuchaytirish kerak. Shundagina virusning o'choqlari paydo bo'lishi oldini olish mumkin deb ta'kidladi farg'onalik vrach. Ozodlik COVID-19 infeksiyasi yoyilib borayotgan bir paytda unga qarshi yuzma-yuz kurashayotgan bir necha shifokorning vaziyatga oid tahlil va takliflarini jamladi. Bu fikr mulohazalar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi matbuot.
Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka aytishicha, 27 iyul dushanba kechgacha ham huquq tartibot idoralaridan birontasi gazetaning soxta soni chop etilganiga qiziqish bildirmadi. 24 iyulda Adabiyot gazetasining soxta soni chiqqani to'g'risida Baxtiyor Karimov ijtimoiy tarmoqlar orqali 25 iyulda xabar qilgan edi. Baxtiyor Karimning 27 iyulda ozodlikka aytishicha, gazetaning soxta soni odatdagiday gazeta qog'oziga emas, balki sifatli ofset qog'oziga bosilgan. Soxta gazetada uning 2000 nusxada bosilgani ko'rsatilgan.
Balki siz karantin lagerlarida o'tsaqlangan paytingizda bosh muharrirlik vakolatini redaksiyangizda kimgadir o'tkazib bergandirsiz, redaksiyasiz siz chiqargandir bu gazetani.
Endi qarang, endi bu gazetani bir fojiali tomoni shundaki, gazetada mana boshqa odam ishlamaydi. Men o'zim ham Robinson Crusoe'ga o'xshagan, o'zim shu orolni qiroli, o'zim shu mardikori, mendan boshqa odam ishlamaydi gazetada. Chunki men boshqa odamni xodim sifatida ishlashga moliyaviy imkoniyatim yo'q. Men faqatgina shu gazetani bir joyda bir dizayner bilan maket qildirtirib olaman va keyin shu bosmaxonaga to'lovni qildiraman. Bu nimani gazetani o'ziga xosligi shundaki, men o'zimdan boshqa odam ishlamayman. Shtatda bitta o'zimman.
Dedi Baxtiyor Karim. Bosh muharrirning aytishicha, gazetaning soxta sonini chiqarganlar uning pochtasini buzib kirgan bo'lishi mumkin, chunki soxta sonda uning pochtasida o'z navbatini kutib turgan materiallar ham chop etilgan. Baxtiyor Karimning fikricha, gazetaning soxta sonini chiqarishdan asosiy maqsad Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzishga urinayotgan professor Xidirnazar Allaqulovni yomon otliq qilishdir.
Asosiy bu yerda Xidirnazar Allaqulov haqida shoh hozirma aytaman, professorda nagranglari degan Xidirnazar aka haqida peletonnoma bir narsa yozilgan.
Dedi Baxtiyor Karim. Bosh muharrirning ozodlikka bildirishicha, gazetaning soxta sonini chiqargan noma'lum shaxslar ustidan u tegishli idoralarga shikoyat arizalari yozib tayyorlab qo'ygan. Ular erta-indin adresatlarga topshiriladi. Baxtiyor Karim muharrirlik qilayotgan Adabiyot gazetasi tashkil topganiga shu kunlarda 3 yil to'ldi. Gazetxonlar fikricha, Adabiyot gazetasi xur fikr minbariga aylanishga ulgurgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashaydigan ayol mahalliy blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,5 ming AQSh dollarini olib qochib yurganidan arz qildi. Ayolning ozodlikka yuborgan videosida bloger undan 1,5 ming dollar olayotgani aks etgan. Blogerning o'zi ozodlik bilan suhbatda ayoldan pul olganini tasdiqladi va ishni bajarolmagani koronavirus yuqib qolgani sabab pulni aytilgan muddatda qaytarib bera olmaganini aytdi. Pul bergan ayol va undan pulni olgan blogerning ismlari ozodlikka ma'lum, lekin ismlar oshkor etilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sharsazlik ayolning ozodlikka aytishicha o'zbekistonlik blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berishga 2019-yilning dekabrida va'da qilgan.
Ukam 15 yildan beri qamoqxonada turibdi 97 modda bilan. Ukam 2 yil qolgandan keyin shu mana internetga kirib blogerlarni tekshirib boraychidimman. Blogerni nomerini ko'rdim dema muloqot qildim. Ukajon shuni yordam qilayotgansiz shunaqa mana bu kimga yordam qila olasiz dedim. Opa, men bugun o'zi Sharsabizga boraman. Arqamda juda katta odamim bor. Ukangizni 1 kun, 2 kun ko'p bilan bir oyga chiqarib beraman dedi. Xullas qilib u bola keldi, men bilan gaplashdi. So'ng boshidan $300 olib ketdi. Men birinchi gaplashib kelyapman akalarim bilan. Qani nech pul deydi dedi. $300 olib ketdi-da, 2 kundan keyin keldi. $5000 bersangiz, Toshkentdan akalar, xonlar, o'sha kattakonlar, katta lavozimga o'tganlar $5000 so'radi. Bu ukangizni hal bo'layotgan boshidan, lekin 1,5 ming ham berish kerak dedi.
Ayolning aytishicha shundan keyin uning daragi o'chgan.
So'ng men telefon qildim. Bo'lmayaptiku bu. Nima bo'ldi mana menga dekabr deydiz, yanvar deydiz, mart deydiz. Dedim, "Apa, men koronavirus bo'ldim. Vodiyga yotibman. Ukangiz shu mana Qur'on namoziga bo'ladi, ro'zaga bo'ladi" deb shu vaqtgacha allab kelyapti. Hozirki momentda telefonlarimni ko'tarmayapti ham. Ular sotchinalari turibdi, narsalari turibdi, hal qilib, yana galasovoy ovozlari turibdi, bo'ladi. Tipadakilar 8000 so'rayapti. Ha, ukamni chiqarib beramiz, qarz qola 8000. Ota-onam o'lib ketdi, 15 yil kutib. Men o'zim nogironman, yotib qolganman. 6 ta uka biz, mayli, qo'shilib chatil uyimni sotib uchun beramiz-da. Oxirgi momentga kelib telefonlarni ko'tarmay qo'ydi.
Ayol ozodlikka blogerning pul olayotgan holati aks etgan videoni taqdim qildi. Unda ayol shunday deydi.
Gapiror yo'q.
Mana shu qarnashi bo'yicha mana $15 sizga. Chiqarib bering, ular uni sizdan halol mana.
Blogger pulni olar ekan shunday deydi.
Rozimasiz.
Mana hozir 1,5 ming hozir mana sanab oldim. 1,5 ming. Общий 5 ga kelishganmiz, yana 3,5 qolyapti to'plam.
Xudo
xolasa ish bitib ketsa, bu oxirgi mart oyigacha bu.
Oxirgi mart oyigacha.
Agar nabodo xudo ko'rsatmasa, anaqa bo'ladigan bo'lsa, pulni vaziratdan abratga qaytaramiz.
Blogger ozodlik bilan suhbat avvalida pul bergan opani eslolmayotganini, bunday voqea bo'lganini bilmasligini aytdi. Ozodlik blogerga bu voqea yozilgan video radio tasarrufida ekanligini va videoda nimalar deyilganini eshitgandan so'ng blogger u opani eslab qoldi. Birovning haqini birov yeb ketmaydi, anaqa narsalar yo'q. 1,5 ming uchun qochib yuradigan odam emasman. Koronavirus bo'lib karantinda yotdim, telefon qo'limga ushlaganimga 3 kun bo'ldi. Men hozir aniqlay nima ekan, bir xato narsa qilib qo'ygan bo'lsam anaqa qo'ramiz. Mening bundan manfaatdorligim yo'q. Agar qo'limdan keladigan bo'lsa, bu xolis yordam. Kanallardan izlayman. Agar imkoni bo'ladigan bo'lsa, xolis yordam. Hozir u ayolning kimligini ham bilamiz, dedi blogger. U bir necha minutdan so'ng ozodlikka qo'ng'iroq qilib shunday dedi. Bo'ldi, men u ayolning ukasi bilan gaplashgan edim. Ishi bitmagan, kasab bo'lib qolganim sababli pulini qaytara olmaganman. Karantin tugab yo'llar ochilsa, hammasini qaytarib beraman. Blogger nega u g'ayriqonuniy harakat qilganini ozodlikka izohlab bera olmadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida blogerlarni bir necha marta tilga olganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda blogerlik avj oldi.
Blogerlar maxsus ta'limga ega bo'lmagan o'sha yozuvchi ijodkor odamlar, ya'ni o'sha ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda keyingi paytda ularning asosiy ish quroli ijtimoiy tarmoqlar ularda paydo bo'ldi. Ularning ichida haqiqatan jamiyatimizga juda katta foyda keltiradiganlari ham bor. Haqiqatan masalan aytaylik, ijtimoiy tarbiya bilan, ijtimoiy o'sha munosabatlar bilan shug'ullanayotgan, so'z erkinligiga juda katta hissa qo'shayotganlari bor, lekin ayni paytda ularning ichida bevosita o'sha blogerlikka niqob bo'lib firibgarlik yoki tamagirlik bilan shug'ullanayotganlari ham bor va bundaylari qo'lga tushyapti, tushadi, jazolanadi. Xuddi blogerlik faoliyatini eng yomon, eng zaif tomoni bular o'sha haligi deydi malakaviy qanaqadir bir haligi olmagan, ta'lim olmagan. Endi albatta hamma narsani o'zini ziddi bo'ladi. Aytaylik, masalan, oshkoralik uchun kurashayotgan xalq huquqlari uchun kurashayotgan paytda ikkinchi tomon bo'ladi, ya'ni o'sha ularni haligi nima deydi kurashga qarshi kurashga manfaatdor doiralar bo'ladi. Endi bular idoralar, muassasalar, aytaylik hukumat ayrim qismlari, aytaylik hukumat ham deylik. shuning uchun siyosiy ma'noda ularga akor beradigan, ya'ni qarshi zarba beradigan blogerlar sinflari ham shakllangan va o'sha har xil idoralarda buyurtmalari bilan ishlaydi,
deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bosh prokuratura Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Shifokorlar, hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan bir paytda davolayotgandan xavotir bildirmoqda. Adabiyot gazetasining soxta soni chiqdi. Muharrir Baxtiyor Karim, bundan maqsad partiya tuzishga uringan Allaqulovni yomon otliq qilishdir deb fikr bildirdi. O'zbekistonning turli viloyatlarida ham Toshkentdagi kabi COVID bemorlari uchun maxsus poliklinikalar tashkil etilishi aytildi. AQSh hukumati COVID-19 pandemiyasi paytida aholiga yangi yordam paketi hozirlanganini ma'lum qildi. Shu zotgacha olingan ba'zi muhim xabarlarida dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qirg'izistonda huquq faoli Azimjon Askarov qamoqda olamdan o'tgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 yil avvalgi iyun voqealari ortidan umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Askarov Bishkekdagi 47-chi koloniyada jon taslim qilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilova ma'lum qilgan. Mazkur ma'lumotni Qirg'iziston ombudsmani To'qin Mamedov ham tasdiqlagan. Unga ko'ra, Askarov olamdan o'tgani haqida jazoni O'tash davlat xizmatidan 25 iyul kuni xabar olingan. Jazoni o'tash davlat xizmatidan qo'shimcha ma'lumotlarni olyapmiz. Hozir Askarov vafotiga nima sabab bo'lgani haqida tibbiy ko'rik natijasini kutishimiz kerak, degan Mamedov. Xastalikka chalingan Azimjon Askarov 19-chi koloniyadan tez yordam mashinasida 47-chi koloniyaga ko'chirilgani haqida Ozodlik 24 iyul kuni xabar qilgandi. Huquq faolining xastalangani va ahvoli og'irligi haqida avvalroq uning advokati Valerian Vahitov Farg'ona axborot agentligi rahbari Daniel Kislov va Frontline Defenders inson huquqlari tashkiloti ma'lumot tarqatgan edi. Ular qirg'iz rasmiylaridan Askarovni kasalxonaga yotqizishni, unga oid sud hukmini bekor qilib, batamom ozod qilishni talab qilishgandi. 21 iyul kuni Qirg'iziston ombudsmeni vakillari 19-chi koloniyada jazoni o'tayotgan Azimjon Askarovni borib ko'rib, uning isitmalayotgani, biroq tibbiy yordam olayotgani haqida ma'lum qilgandilar. Joriy yilning 13 may kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Askarovga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgandi. Yoshi 70 ni qoralagan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Askarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingandi. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Amnesty International va boshqa huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Askarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelganlar. Shunga o'xshash chaqiriqlari bilan joriy yil may oyi o'rtalarida Yevropa parlamenti deputatlari ham chiqishgandi. Undan oldin aniqrog'i 8 may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'rinboy Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahkumlar, jumladan Azimjon Askarovni qamoqdan ozod etishga chaqirishgandi. 2015 yili Azimjon Askarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Qirg'iz hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgandi. 2016 yil aprelida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobodlik huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgandilar. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
25-iyul kuni Belarus prezidentligiga nomzod Svetlana Tixanovskaya ilk marta uni qo'llovchilar oldida nutq so'zladi. O'rsha shahrida bo'lib o'tgan rallida Tixanovskaya safiga prezidentlikka sobiq nomzod Valeriy Tsepkaloning rafiqasi Veronika Tsepkalo hamda hibsga olingan sobiq nomzod Viktor Babarikoning vakili Mariya Kolesnikovalar qo'shildi. Ayollar o'zlarini jangchi qiz o'rtoqlar deb nomlashdi. Bizning maqsadimiz bir, yangi adolatli saylovlarga erishish, dedi jumladan Tixanovskaya. Tixanovskaya siyosatchi emasligi, jon deb oddiy hayotga qaytishini qo'shimcha qilarkan, unda prezidentlikka nomzod bo'lish rejasi bo'lmagani, ammo bloger turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy qo'lga olingandan keyin o'z nomzodligini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi. Tixanovskiy prezidentlikka nomzod bo'lish istagini bildirgandan keyin Belarus rasmiylari tomonidan qamoqqa olingan bir necha shaxsning biridir. Tixanovskaya turmush o'rtog'i va boshqa nomzodlar odamlarga haqiqatni so'zlab o'z fikrlarini izhor qilgani uchun qo'lga olindi deb bildirdi. Tixanovskaya rasmiylar ularning turmush o'rtoqlaridan qo'rqishi va ayollar ularning o'rnini egallashini kutmaganini ta'kidladi. Bu mas'uliyat endi bizning yelkamizda. Biz ayollar Belarusni yangi, yorqin va ajoyib kelajak sari yetaklashimiz kerak. Biz birga bo'lsak, qo'rqmaymiz va birgalikda yengib chiqamiz, dedi jumladan u. Tahlilchilar 9 avgustga belgilangan saylovda mamlakatni 94 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonishi bu gal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Kolesnikova Belgazprombankning sobiq yetakchisi Babariko uydirma ayblovlar bilan hibsga olingani, Belarus rasmiylari erkinlik uchun kurashayotgan faollarni yo'q qilish uchun kurashayotganini aytdi. Kolesnikova rasmiylarni hukumatdan qo'rqmaslikka va xalqqa yaqinroq bo'lishga chorladi. Tsepkalo esa so'nggi 15 yil ichida 750 ming odam yaxshiroq hayot izlab Belarusni tark etganini aytdi. Bolalarim va oila a'zolarim shu mamlakatda yashashini istayman. Biz Belarusmiz va bolalarimizni Belarusda katta qilishni istaymiz, dedi jumladan Tsepkalo. Tixanovskaya 25-iyul kuni Bobruysk shahrida ikkinchi rallini o'tkazdi. Belaruslik Nobel mukofoti sovrindori yozuvchi Svetlana Aleksievich Tixanovskayani qo'llamoqda. Yozuvchi Ozodlikka bergan intervyusida Lukashenko sukunat saqlovchi bu jamiyatni osonlikcha laqillataman deb ertak aytib tahdidlar bilan qo'rqitaman deb o'ylagan. Aslida esa bunday bo'lmadi, deb ta'kidladi. 25-iyul kuni yana bir nomzod Andrey Dmitriyev Zaslavl va Baranovich shaharlarida ralli o'tkazdi. Yana ikki nomzod Anna Konopatskaya va Sergey Cherechan ralli o'tkazish rejasini bildirgani yo'q. O'rshadagi ralli qatnashchilari Tixanovskayaga ovoz berishini aytmoqdilar. Bolalar ota-onalarini ko'rmaydilar, chunki ular boshqa davlatga ishlagani ketgan. Hozirgi prezident o'rniga keladigan har qanday shaxs undan yaxshiroq bo'ladi, chunki biz jarga qarab ketmaymiz, dedi jumladan 25-iyul kungi ralli ishtirokchilaridan biri. Rallida qatnashgan yana ayrim belaruslikda hukumat 26 yil oldin yaxshi ishlagani, ammo odamlar o'zgargani uchun hukumat ham bugunga kelib zamon talablariga javob bermay qolayotgani haqidagi fikrlarini tilga olmoqda. Ushbu rallidan video materiallar va boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlari himoya kiyimlari bilan ta'minlanmaganiga norozilik bildirib, prezidentga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent tumani tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limida sanitarka bo'lib ishlaydigan Dilaram Abduvahobova ozodlik orqali Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlar vaziyatiga e'tibor qaratilishini so'radi.
Zanish xonamizda COVID-ga qarshi bo'lgan viza issiq chiqqan kasallagi borilayotganda forma talab qilinsa, forma bitta kiyib chiqib kelib tashlaydigan adnarazviy formani yo'q. bizga yuvdirib yana qayta kiydirilyapti. Bizga glavrachga aytilyapti, "Voy, biz kiymaymiz." Shopirlarimizga baqiryapti, "Mani bola chaqam bor, men o'lish xolamayman. Menga yangi forma ber." Desa ham, yangi forma bermay, shu eski formani optovga yoyib, xlor septirib majburlab shopirga ham, felsherga ham, vrachga ham kiydirishyapti. Vrachlar, "Yo'q, biz kiymaymiz" deb bosh tortishsa ham, darro telefon qilib qo'pol muomalali qilishyapti, "Kiyasan, kiyasan" deb.
Dilaram Abduvahobovaga ko'ra, sanitariya talablariga amal qilinmagani sabab bir hamkasbi koronavirus tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana bir nechta hamkasblari isitmalab yotibdi. O'rtasaroydagi karantin markaziga borib ishlagan angrenlik hamshiralardan ozodlikka bo'lgan murojaat xatida ham himoya kiyimlarisiz ishlagani sabab virusga chalinish holatlari bo'layotganiga norozilik bildirilgan. Biz angrenlik hamshiralar O'rtasaroy karantin poligoniga borib ishlab keldik. Niqob, qo'lqop, kombinezon berishmadi. Biz ko'pchilik edik. So'rasak, ta'minot yaxshi emas deb turli bahonalar qilishdi. Biz 18-chi blokda ishladik. Biz ishlagan vaqtda karantindagilardan 318ta COVID virusi chiqdi. Natijada bir hamshirada COVID aniqlandi. Hozir Zangiotaga yotqizildi. Lekin boshqa hamshiralar ham o'zini yomon his qilyapti. Test topshirgandek analiz yo'qolib qolganini aytishdi. Biz xalqimiz uchun ko'ngilli bo'lib bordik. Lekin bizni oyoq osti qilib kimlardir foyda ko'rdi. Va'da qilingan oylikka qo'shimcha 6%ni ham hali olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligiga telefon qildik. Vazirlik xabardor vaziyatimizdan. Adliya vazirligiga ham xabar berdik. Biroq natija yo'q, deydi angrenlik hamshiralar. Buxoro shahridagi koronavirusga chalingan bemorlarni davolashga ixtisoslashtirilgan shifoxonalardan birining shifokori himoya kiyimlarini o'zlari sotib olishga majbur bo'lganidan shikoyat qildi. Oyligimiz 1-2 million so'm atrofida. Bizga himoya kiyimlari berilmayapti. Boshida o'z pulimizga 55 ming so'mdan bir necha bor sotib oldik. Biroq oylikni faqat bu kiyimlarga sarflasak, bola chaqamiz och qoladi-ku. Rahbarlarga aytib charchadik, imkoni yo'q. Yoqmasa bo'shab ketaveringlar degan gapni qilishadi, dedi buxorolik shifokor. Qoraqalpog'istonning Nukus shahri tez yordam xizmati shifokori Muhammad esa ozodlikka yo'llagan videosida himoyasiz ishlayotgan tibbiyot xodimlari nafaqat o'zlarini, balki bemorlarni ham xavf ostiga qo'yayotganini aytgan.
Azonga shin bir formada yurish deyapti. Dejursada bir formada yurib bo'lgan deyapti. Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Одан кейін шығып ам, осы формамен жүресі деп отыр. Одан кейін шығып, мына формамен мен басқа визитларға барамын, басқа визитларға ачақтан шығып, осы формамен коронавирусты тарқатамын. Мен өзіме жұқтыра алмаймын, жұқтырмайды, өзіме де жұқпайды деп гарантия бере алмаймын.
Азатлық тіббият ходымларының химоя киімлері білен бағылық шикаятлары барысты, Сауғылықты сақлаш вазірлігі мұлазымлардан бірі білен бағыланды. Мұлазымның айтшыше коронавируске қаршы күрешіөткен шифокорларыны химоя киімлері білен тәмінләш, Сауғылықты сақлаш вазірлігі құзырыдагі санитария-эпидемиологик осайшталік агентлігі юклетілген. Бюджеттен ва халқара маблағлардан мунтазам рәвіште Моля вазірлігінің инкроз qarshi kurashish jamg'armasiga o'tkazib berilyapti. Jamg'arma bu puldan agentlikka o'tkazib beryapti. Agentlik pulning ma'lum qismini himoya vositalari uchun sarflashi lozim. Buni hisob-kitobi e'lon qilinib borilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoch qilinmasligini so'ragan vazirlik mulozimi. Agentlik saytida e'lon qilingan telefon raqamlariga hech kim javob bermagani sabab agentlik rasmiylaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. Agentlik mulozimlaridan birining mobil telefoniga bog'landik. Biroq u bu holatni hech qanday ko'rinishda izohlashni istamadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Samarqand.
O'tgan haftani juma kuni gaplashdik-a siz bilan. Juma kuni gaplashdik, Ozod nazar qildik. Kecha ko'rib qoldim, YouTube'dagi bir blogerga suhbat beribsiz va aytyapsiz, adabiyot gazetasi sizni gazetangiz soxta soni chiqdi 24 iyul kuni deb. Shundaymi?
Aha. Shu vaqtda qo'limda turibdi. Gazeta.
Qog'oz shaklidami?
Qog'oz shaklida, bo'lganda sifatli qog'oz shaklida, toza ofset qog'ozda. Gazeta qog'ozdan ikki barobar qimmat turadi. Toza qog'ozda chiqarishgan. Printerda, rangli printerda chiqarilgan. Birinchi va oxirgi betlari, rangli sahifasi ichkarisi endi oddiy nimada qilingan. Toza qog'oz ishlatilgan. Bunga pul ayalmagan va eng yomoni o'sha eng oxirida gazetani qonuniyligini ta'minlaydigan nimasi bor. Eng oxirida shu gazeta qaysi bosmaxonada bosilgan degan ma'lumot bo'lishi kerak, o'sha ma'lumot yo'q. Bosmaxonani nimasi ko'rsatilmagan, chunki noqonuniy nimasi bo'lgani uchun. Hech qanaqa bosmaxona ko'rsatilmagan.
Gazeta 24 iyulda chiqarildi, chiqqan-a?
Ha, 24 iyulda turibdi, mana qo'limda turibdi. 24 iyul sanasi bilan chiqqan adabiyot gazetasi deb nima qilingan. Faqat men doim 24 betdan chiqarardim, bular ko'pda ozgina ekonom qilganmi, 16 bet qilib chiqarishibdi.
Sizni qo'lingizga qayerdan tushib qoldi bu gazeta?
Mani qo'limga bu domlaga kimdir 4 dona domlani asabini o'ynatganda 4 dona tashlab ketishdi.
Kim u domla kim? Domla kim?
Domla Qidirnazar Allaqulov. U kishini qo'llariga tashlab ketishi asosiy bu yerda Qidirnazar Allaqulov haqida sof hozir aytaman. Professorda nagranglari degan Qidirnazar aka haqida peletonnoma bir narsa yozilgan.
Mundarijasini alohida gaplashamiz. Keling hozir texnik tomonlari. Qancha chiqqan tirajı to'g'risida ma'lumot bor?
Tirajini 2000 ta belgilashgan. Qancha chiqqanligi endi faqat o'zlariga ma'lum. Va buni bemalol shaharda mana do'konlarga olib borib, xufiya qaray do'konchilar endi O'zbekistonga qiziqadi-da endi gazeta ham, bizga gazeta ham sar nomi chiqib qolgan. Ularga necha puldan bergan? Bular endi 10 mingdan sotib yotibdi ekan. Bir ikkita do'konlarda hozir men matbuot tarqatuvchi rahbar bilan bog'landim. Ular darrov ertaga surishtirish ishlarini olib boradigan bo'ldi. Bu xabarni ham men bugun eshitdim. Shu qadar hali bemalol mayli endi 5-6ta chiqarib turib, dog'larni asabini buzgani, ichida Jahongir Muhammad haqida telefon yozilgan, uni berishgan va tepasida muallif minbari deb mani nomimdan chet elda yurgan nimalarga vatanga bosaman, vatanga qaytib kelma, vatansanlarga zor emas degan dini ketgan gaplarni yozishgan, mani rasm qo'yishganda muallif minbari degan muallif haqida muallifni familiyasi yo'q. Ya'ni muharrir minbari deganda mayli, muharrir kimligi gazetani oxirida ma'lum.
Yana qanday materiallar bor u yerda?
U yerda endi asosiy material mana birinchi betda o'sha yoki yaqin o'tmishga sayohat yoki professor va nayranglari haqidagi maqolani anonsi berilgan. Keyin muallif minbari qilib mani nomimdan bir ozgina bir narsa berilgan to'rtdan bir qismida. Keyin siyosiy partiya shakllanish va rivojlanish jarayoni degan bir rasmiy bir maqolani berishgan. Keyin yana bir to'rtdan bir qismida Jahongir Muhammadov nimani xohlaydi degan maqolani anonsini berishgan. Maqolani davomi ikkinchi betda ketgan, ikkinchi betda deyarli asosiy qismini olgan va buni aniqladim. Qurbon Eshmatov degan jurnalist yozgan ekan, man u bilan bog'landim, haqiqatda maqolani men yozganman dedi. Tan oldi, u fermer xo'jayi fermer degan jurnalda ishlaydi va menga qanaqa qilib yetkazganligini aytdi. Shogirdlarim shu yetkazgan bo'lishi kerak, 10 kun oldin yozdim dedi. U tan oldi, Qurbon Eshmatov degan odam yozgan ekan. Endi buda ichida keyin odatdagi maqolalar haligi mani pochtamdan chiqishi kerak bo'lgan maqolalarni pochtamdan buzib qolishgan. Endi bular o'zini qo'lda kun pochtaga kirish qiyin emas. Safar Alloh yozdi bir betlik she'rlari o'zi chiqishi kerak bo'lganda keyin bu yerda yana Ogahida Pushkin degan maqola Komil avvalgi ikki betlik maqolasi. Bular haqiqatdan mani o'zim pochtamda turgan va Jo'ra Qosim degan odamni maqolasi bu 4 betlik kitobxonlik yozuvchilik maktabi shu haqdagi bir pochtamda turgan anchadan beri turgan maqola. Keyin siyonkor shoir Nazar Shukur o'chib ketgan Nazar Shukur haqida Qozoqboy Yo'ldoshevni maqolasi va uni she'rlari shunaqa nimalarga aralashtirib berishgan, lekin hatto bitta maqsad bitta nima bo'lgan. Masalan, asosiy maqsad domla haqidagi va professor Nayranglar qilib qidirlardan Alloh qulib haqidagi feletonnoma narsa bo'lgan. Buni ikki bet qilib berishgan 15-16 betda. Va boshida birinchi betda hammasi bo'lgan, bitta asosiy narsa shu Jahongir Mamatov bilan nima haqidagi feletonnoma pamflet
Baxtiyor ekan, demak gazetani bu soniga sizning bosh muharrir sifatida hech qanday aloqangiz yo'q, a?
Aloqam yo'q. Chunki aloqam yo'qligini shundan bilsa bo'ladiki, birinchidan bosmaxonani ko'rsatilmagan qoidasi bo'yicha men buni bosmaxonaga ko'tarib borishim kerak, bosmaxonaga to'lov qilishim kerak. Bosmaxonaga to'lov qilganimdan keyin u menga nimani maqollarni olib maket qilgandan keyin bir dona shu kelayotgan maqollarga bosishga ruxsat sifatida va bosishga ruxsat beraman deb bosh muharrir sifatida qo'l qo'yib berishim kerak. Ertangi bir joyda xato ketib qoladigan bo'lsa men ular solishtiradida bosishga ruxsat deganimda ayb o'yingiz ekan deydi-ga, ayb bo'ladi desa ayb bo'ladi bo'ladi. Hech qanaqa nima bo'lmaydi, o'zgarishlar bo'lmaydi. Hozir elektron haligi nima shaklda shu narsalar yo'q. Shu bosmaxona bo'lmagandan keyin hech qayerda o'zi ham yo'q, bosishga ruxsat kerak degan nima ham yo'q.
Balki Baxtiyor aka, savolim ahmoqona eshitilishi mumkin, lekin berishim kerakda baribir. Balki siz karantin lagerlarida saqlangan paytingizda bosh muharrirlik vakolatini redaksiyangizda kimgadir o'tkazib bergandirsiz, redaksiyasiz siz chiqargandir bu gazetani.
Endi qarang, endi bu gazetani bir fojiali tomoni shundaki, gazetada mendan boshqa odam ishlamaydi. Men o'zim ham Robinzon Kruzoga o'xshagan, o'zim shu oroldi qiroli, o'zim shu mardikori, mendan boshqa odam ishlamaydi gazetada. Chunki men boshqa odamni xodim sifatida ishlashga moliyaviy imkoniyatim yo'q. Men faqatgina shu gazetani bir joyda bir dizayner bilan maket qildirtirib olaman va keyin shu bosmaxonaga to'lovni qildiraman. Bu nimani gazetani o'ziga xosligi shundaki, men o'zimdan boshqa odam ishlamayman. Shtatda bitta o'zimman. Demak, men hech kimga vakolatan bera olmayman, vakolat bermaganman. Agar vakolat berganimda, vakolat bo'yicha bemalol qilardim, so'rab savolni u bilan qilardim.
Baxtiyor aka, gazetani stili, maketi o'sha oldin siz chiqarib turgan gazetaga o'xshashmi?
Xuddi o'zi, faqat 16 bet. Xuddi o'zi, hech qanaqa e'tiroz yo'q. Nimalarga joylashishi, boshqa nimalarga joylashishi, tepasida shapkasi adabiyot gazetasi qilib chiroyli qilib qizil ko'k ranglarda bosilgan. Stili haqida mutlaqo nima yo'q, e'tiroz yo'q. Faqat e'tiroz shu ichidagi gazetadan maqolalar man ruxsatimsiz va man bir odamga qarshi feletonnoma nimalar va kecha bayonotimda ham aytdim, bu qanaqa endi tutiruqsizligi ikki xil ma'noda kirish mumkin. Man o'tgan sonda Safar Ostonovda feleton qildim va unda Qidirlardan Alloh qulibga ijobiy ta'riflardimdan keyingi sonda Qidirlardan Alloh qulib haqida feleton qilyapman. Bunda ikki xil ma'no chiqadi. Bitta ma'no shuki, karantin sharoitida mani kimdir qayta ishlaganda va mani shu ishlarga majbur qilganda, majbur qiladigan bo'lsa, men unga rasmiy qo'l qo'yishim kerak, rasmiy chiqarishim kerak va keyin odamlar talqinlanadi degan holda ham bezib turaverishim kerak. Men odamlar bir xil desa tushunardi, demak, idoralarni qo'liga tushganda ular qayta ishlagandan keyin shu bizdan 180 gradusga almashganda ba'zi bir jurnalist og'aylarimiz bor.
Kim qilgan bo'lishi mumkin bu ishni?
Endi men hozir kim qilganligini bilganimda albatta bu darrov kerakli joyga yetkazardim. Men hozir tagini nima qildiryapmiz, kecha domla bilan maslahat qildik, buni albatta kerakli joylarga shikoyatlar yozildi, davlat xavfsizlik xizmatiga, bosh prokuraturaga, matbuot agentligiga yozildi.
Shuni so'ramoqchi edim, yozib topshirdinglarmi shikoyatlarni?
Yozib qo'ydik, ertaga topshiramiz. Bugun o'qidik, chunki kechasidan bayonotni qildirdik, yo'lga o'ldirmadi. Nima ham tashqi tafsilotlar bo'lsa sizlarga tushunarsiz bo'lgan, faqat shu O'zbekiston aholisiga o'ndan keyin biz transport yurg'izilmaydi shaharda. O'ndan keyin transportda yursangiz darrov shu yerda karantin qoidalarini buzding, Vazirlar Mahkamasining qarori bu yerda buyurdi, bu borib nima qiladi? Jismoniy jihatda o'ylab bo'lmadi, bir ertaga bu ko'rsatmalar topshiramiz.
Adabiyot gazetasining soxta soni chiqqani to'g'risida men ijtimoiy tarmoqlardan bildim. Qarasam YouTube'da ham siz kecha o'sha ko'zgu blogerga bergan suhbatingiz turibdi, uni eshitdim. Demak, bu ijtimoiy tarmoqda chiqqandan keyin juda ko'pchilik bildi degani bu. Lekin men bugun O'zbekistondagi ko'pchilik kiradigan, ko'pchilik o'qiydigan saytlarga kirib qarasam, bu voqea haqida hech qanday xabar yo'q. Adabiyot gazetasini, butun boshli gazetani soxta soni chiqishi bu voqea. Lekin bu haqda hech kim yozmayapti. Balki men ko'rmagandirman, lekin men ataylab izladim, Adabiyot gazetasi deb, Baxtiyor Karim deb izladim, lekin hech qanday material ko'rinmadi. Qanday tushunish mumkin buni? Nima uchun?
Men o'zimdan tushunmayman. Masalan, karantin sharoitida karantinga tushgan dedim va karantindan bog'liq juda ko'p nimalarda sizlar qayg'urdinglar, BBC, Amerika ovozi qayg'urdi, lekin mahalliy va o'zini nomdor deb hisoblagan kunimizdan boshqalar biror qiziqqani ham yo'q. Shu sayt degan narsalarni bemalol buyam bir nimaku bu jamiyat hayoti degan muhim bir nimaku, birontasi bir qiziqqani ham yo'q, birontasi bir nimani ham qilayotgani yo'q. Bularni endi o'zini tog'arasi bor shekillida tog'arasiga chiqqan narsani beradi. Bo'lmasa o'sha xususiy telekanallar bor, bularga masalan ikkimasini o'zini dovdirlikka solib shunaqa bo'pti desa ham bo'ladi, lekin bularni o'zi belgilab qo'yilgan tog'orasi bor shekillida, shu tog'orasidan chiqib ketolmaydi va bu Adabiyot gazetasi qanaqadir bir muxolifat partiyaga aloqador rahbari sifatida bu manimcha qabul qilishmayapti. Sizni o'sha rasmiy saytlarda shu narsani ko'rmaganligingizni izohi manimcha shu bilan bog'liq.
Kechagi YouTube'da e'lon qilingan suhbatda ham aytyapsiz, qandaydir noma'lum shaxslar qilgan ish bu deyapsiz. Tashkiliy jihatdan sizni gazetangizni navbatdagi sonini sizsiz qandaydir noma'lum shaxslar borib bostirishi mumkinmi, mumkin emasmi?
Mumkin. Noqonuniy bitta printer oladi, printerdan oladi-da bitta maketchini oladi, maketchiga pul bersa, maketchi joylab beradi, haqini beradi.
Yo'q, bosmaxonada.
Endi kecha o'sha savolingizga o'shanda javob bergandim. Hozir bosmaxonani ham imkoniyatlar ko'payib ketganda mini bosmaxonalar bor. Mini bosmaxonalarda shunaqa mana Gestan formatida bosadigan printerlar bor. Rangli printer ham bor, oq qora printerlar ham bor. O'shalarga shu gazeta formatdagi qog'oz tushib, bu yerdan gazeta chiqib ketaveradi. Endi rasmiy bu nima uchun buni aytayapman, kecha ta'kidladim. Buni rasmiy o'sha gazeta qog'ozida bosganda, gazeta qog'ozini bosadigan bosmaxonalarda o'zini tishi bo'ladi va o'sha xufiya gazetalar bosilganda uni tishiga qarab qaysi bosmaxonada bosilganini biladi va darrov tumshug'idan olishadi o'sha bosmaxona. Lekin bu unaqa bosmaxonada bosilmagan sifatli qog'ozda rangli printerlarda, rangli printerlar deyarli hamma juda ko'p idoralarda bor, buda tishi ham bo'lmaydi, izi ham bo'lmaydi, bemalol chiqarish mumkin. Man kecha kunicha aytdim, mana bu rasmiy bu gazetani chiqargan odam ertaga hukumatga qarshi baraqa ham chiqarishi mumkin. Shuning uchun shu bu oddiy bir adabiyot gazetasi yo dordan qochganlarni gazetasiga e'tiborsizlik qilgandek qilmanglar, bu tagida boshqa bir nima bor. Bugun mana nimani qilgan bo'lsa adabiyot gazetasi degan bo'lsa ertaga Xalq so'zi yoki Yangi O'zbekiston degan nom bilan ham qilishi mumkin bu kuchlar. Shu kuchga ekinbu nimaga nima qilinglar dedi, mana bo'lsa kecha shu bayonot bergan bo'lsam, mana bugun deyarli kun oxiriga yaqinlashyapti, bironta bir rasmiy tashkilot, masalan prokuratura qiziqishi mumkin edi bayonotni ko'rganda ham, shu jamiyatni o'ylaydigan, shu davlatni o'ylaydigan bironta bir rasmiy odam menga qo'ng'iroq qilib nima bo'lganini shuni bir tushuntirib bering degan nimani hech kim savolni bergani yo'q.
Tamam. Ozod suhbat edi. Men Sarvar Usmon, Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim bilan suhbatlashdik.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlikda matbuot sharhi.
Vazirlarning o'zbek tili va tarix fanlari soatini qisqartirish tashabbusi tanqidga uchradi. Karantinda narxni oshirgan kirakashlar jazolana boshladi. Taniqli aktrisa koronavirusdan vafot etgani haqidagi xabar yolg'on ekani aytildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirus emas, balki o'lat tarqalgani haqidagi mishmishlar mutlaqo asossiz deb ma'lum qildi mamlakatning bosh infeksionisti Erkin Musaboyev 22 iyul kuni milliy telekanalda efirga uzatilgan tez yordam dasturida. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram messenjerda ko'plab guruhlarda O'zbekistonda COVID-19 kasalligi emas, o'lat avj olayotgani haqida gap-so'zlar tarqaldi. O'zbekistonning bosh infeksionisti Erkin Musaboyevning aytishicha, mamlakatda o'latga chalinish bilan bog'liq so'nggi holat 1996 yilda qayd etilgan bo'lib, shundan buyon biror marta kuzatilmagan. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus tarqalishi yuzasidan taqdim etayotgan kundalik statistikaga nisbatan ishonch kun sayin suyunmoqda deb xabar beradi kun.uz. Bu yerda har ikki tomon o'zicha haq. Sog'liqni saqlash vazirligi aniq hujjatlar asosida ish ko'radi, bemorda aynan koronavirusni qayd etuvchi test natijalari bo'lsagina ro'yxatga kiritadi. O'lim sonlari oshayotganini kuzatib turgan aholi esa o'zi eshitgan hodisalarga ko'proq ishonadi deb yozadi jurnalist Abror Zohidov. Shunga ko'ra vazirlikka koronavirusga chalingani rasman qayd etilmagan, ammo yaqqol belgilariga ko'ra COVID-19 ekani ma'lum bo'lgan marhumlarni ham alohida e'lon qilish taklif etilgan. Qayd etilishicha, hozirgi vaziyatda go'rkovlarga ham talab kuchayapti. Hozirgi vaziyatdan shunday bemorlar vafot etsa, shifoxonalarning katta-kichik xodimlari norasmiy ravishda ularni dafn qilishga, ya'ni mayitni o'rash, olib borish, qabristonga olib kirishga jalb qilinyapti. Bu amaliyotga chek qo'yish kerak. Vaqtincha bo'lsa-da, hech bo'lmasa Toshkent va yirik shaharlarda maxsus go'rkovlar guruhlari tashkil qilish hamda ular uchun qo'llanma yaratish kerak. Albatta, ishlaydiganlarni topish muammo bo'lishi mumkin, lekin yaxshi haq to'lansa albatta ishchi topiladi. Qolaversa, savob talab va ko'ngillilarni ham unutmaslik kerak, deb yozadi Zohidov. Ta'kidlanishicha, maxsus go'rkovlar guruhining tashkil etilishi tibbiyot xodimlarining qimmatli vaqtini tejashga xizmat qiladi. Toshkentda karantin vaqtida yo'lkirani oshirgan 25 ta yuridik korxona jarimaga tortildi, deb yozadi Gazeta.uz. Bu haqda poytaxt transport boshqarmasi boshlig'i Anvar Jo'rayev ma'lum qilgan. Jamoat transporti bo'lgan avtobus va metroga tariflar hokimlik qarori bilan qabul qilinadi. Taksilarda esa yo'l haqqi tashuvchi va yo'lovchi o'rtasidagi o'zaro kelishuvga asosan belgilanadi. Biroq ayrim taksi xizmati korxonalari va haydovchilari murakkab vaziyatdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqda, degan Jo'rayev. 10 yildan jamoat transporti harakati cheklangach, yo'nalishsiz taksilarga bo'lgan ehtiyoj oshdi. Shu bois Transport vazirligi hamda uning hududiy boshqarmalari monitoring tadbirlari o'tkazmoqda. Natijada 64 ta yo'nalishsiz taksining litsenziya varaqalari bekor qilindi. Bundan tashqari, 10 ga yaqin yuridik korxonaga chora ko'rish va 21 taksining litsenziyasini bekor qilishga doir hujjatlar sudga taqdim etildi. Atoqli adib va tarjimon Ibrohim G'afurov Xalq ta'lim vazirining o'zbek tili dars soatlarini, oliy ta'lim vazirining tarix fani dars soatlarini qisqartirish borasidagi tashabbusini tanqid qildi, deb yozadi Milliy tiklanish. Mabodo o'zbek tili va tarix darsini qisqartirsak nima bo'ladi? Osmon uzilib yerga tushmaydi albatta, ammo aniq umummilliy savodxonlik qadriyatini butunlay yo'qotamiz va barbod qilamiz. O'zimiz ham yemirilib nihoyat ado bo'lamiz, deb yozdi Ibrohim G'afurov. Qayd etilishicha, tildan boshlang'ich savodxonlik mustahkam va kuchli bo'lmasa, qolgan barcha bilimlarni o'zlashtirish chala bo'lib qoladi. Grammatikasiz ilohiyot ham, din ham, falsafa ham, matematika ham, kvant mexanikasi ham, yerning tortilish qonuni va umuman hech qanday qonuniyat yo'qotish tushunarli emas. Grammatikasiz yozuvchilar chala, tarixchilar chala, qonunchilar chala, muomala chala, fikrlar chala, munosabatlar chala bo'ladi. Qodiriy grammatikasiz odamlarni kalvak deb atagan edi, deb yozadi Keksa adib. O'zbek milliy akademik drama teatr aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti Muqaddas Xoliqova hamda uning oila a'zolari virusga chalingani haqida xabar berilgan edi. deb yozadi Daryo.uz. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqda Muqaddas Xoliqovaning vafot etgani haqida xabar tarqaldi. Aktrisaning qizi Zebunisa Xoliqova bunday asossiz xabarlar tarqatayotgan Telegram kanallari ustidan huquq tartibot organlariga murojaat qilishini bildirdi. Yolg'on xabar tarqatayotgan az blogerlar, insonning hayoti siz uchun o'yinchoqmi? Onam betoblar, xudo xolasa tuzalib ko'rmagandek bo'lib ketadilar, lekin yolg'on xabar tarqatmanglar. Qarindosh urug'larimiz va yaqinlarimiz sog'lig'i sizga o'yin emas, deb yozdi Zebunisa Xoliqova.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.